a quedarlle a benvida ao presidente de todos, a Mariano Rajoy Brei, que para nós, como goberno de Ribadeo, como veciños, fainos moitísima ilusión que veña un presidente que nos, creo que nos cuidou a moitos e cuidou o país, que é o máis importante. Evidentemente, non hai que entrar en detalles políticos. Sabemos como é Mariano Rajoy perfectamente. Unha persoa normal e que gobernou dende a normalidade, que decía Suárez, hai que hacerlo normal en política, lo que es normal en la calle, pues lo mismo hizo Mariano Rajoy. Por eso, identificámonos todos con un presidente dunha calidad humana extrema. Se eu admiro dúas persoas, admiro moitas, pero si destaco a dúas persoas no ámbito nacional, evidentemente, Fraga sempre vai estar aí, pero si destaco dúas persoas que, por certo, foron os dous presidentes do goberno, si destaco dúas persoas que para min tenen moitas similitudes, parte de ser normal a ser un gran intelectual, para min están Mariano Rajoy e Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo, esa persoa que dicían que era distante e distinta, todo o contrario. Eu conozco a familia. Non é que señan distintos, é que son grandes. E para min axúdanme moito. E para isto de ter relacións en Madrid, para pedir, porque temos todos os alcaldes, temos vocación de pedir, axúdan moito. Pero esa normalidade de dous presidentes, de calidad humana, de cercanía, que os podes encontrar, e a Leopoldo Calvo Sotelo podías encontrar o presidente en calquer bar do puerto, en calquer tenda do pueblo, falando con todos, pois a min pareceme Mariano Rajoy. Mariano Rajoy podes encontrarlo nunha tasca en Pontevedra falando con cada persona é porque o cre, porque cre no servicio público. E unha persoa que empezou de concelleiro, presidente da Diputación de Pontevedra, vicepresidente da Xunta de Galicia e despois diputado, pero todos os ministerios prácticamente e acabou sendo presidente de todos, eu creo que hoy votamos de menos presidentes deste nivel. Eu digo e afirmo, voto de menos un presidente que se chame Mariano Rajoy. E digo porque o creo. Porque o creo. E hoxe, que ves aquí a este concello en calidad de expresidente, bueno, os presidentes sempre son presidentes, pero de presidente é que nos fai un, bueno, pues, é un orgullo, é unha satisfacción que firmes no libro de honor de Ribadeo. Porque as túas políticas, as túas decisións, beneficiaron a Ribadeo. E, por desgracia, non deu tempo máis. E, por desgracia, tampouco eu cheguei antes aquí. Se fóramos, se coincidirmos, seguramente que alguna cousa máis íbamos traer para Ribadeo. Pero, bueno, foi así. Todo se pode repetir con outro gallego, eh?